Բարի երեկո, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այս ծրագրում լսեք։ Սեյրան Օհանյանը հայտարարում է ակտիվ քաղաքականություն մտնելու մասին։ Քաղաքական գործիչները շարունակում են արձագանքել Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ելույթին։ Հայաստանի արտգործնախարարությունը զբաղվում է Ղարաբաղ այցելելու համար Ադրբեջանի պահանջով Բելարուսում ձերբակալված բլոգերի հարցով։ Մոսկվան և Անկարան հայտարարում են, որ դիվանագետի սպանության հետևում կանգնած ուժերին չի հաջողվի փչացնել երկու երկրների հարաբերությունները։ Գերմանիայի իշխանությունները Բեռլինում կատարված ահաբեկչական գործողություն են համարում։ Այս և այլ թեմաների մասին առավել մանրամասն առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում նախ սակայն լուրեր։ Խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսայելյանին։
Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն Մոսկվայում ռուս և իրանցի իր պաշտոնակիցների հետ եռակողմ հանդիպումից առաջ հայտարարել է, որ Անկարան կանի հնարավոր է Ռուսաստանի դեսպանի սպանությունը հետաքննելու համար։ Թուրք նախարարի խոսքով փողոցը, որտեղ գտնվում է Ռուսաստանի դեսպանատունը, կանվանակոչվի պատիվ Անդրեյ Կարլովի։ Հիշեցնենք, դեսպան Անդրեյ Կարլովը սպանվել է 3 երեկոյան Անկարայի ժամանակակից արվեստի կենտրոնում ցուցահանդեսի բացման ժամանակ զինված տղամարդու կողմից արձակված կրակոց ներից թեմայի մասին առավել մանրամասն լուրերից հետո։ Ռուս դեսպանի սպանությունից ժամերանց զինված հարձակման փորձը տեղի ունեցել Անկարայում Միացյալ Նահանգների դեսպանատամոտ, ինչից հետո դեսպանատունը եւ թուրքական քաղաքներում գտնվող հյուպատոսարանները ժամանակավորապես դադարեցրել են աշխատանքը։ Միջադեպը տեղի է ունեցել Վաղարավոտյան 3:50-ին զինված տղամարդը մոտեցել է դեսպանատանը եւ մի քանի կրակոցներ արձակել շենքի ուղությամբ, քիչ անց նա ձերբակալվել է, տուժածներ չկան։ Բերլինում երեկվա միջադեպի հետևանքով զոհերի թիվը հասել է 12-ի կան տասնյակ վիրավորներ, հիշեցնեմ, Բեռնատարը մխրճվել էր Սուրբ Ծննդյան մարդաշատ տոնավաճառներից մեկի մեջ, պաշտոնական Բեռլինը տեղի ունեցած զորակել ահաբեկչություն, վերջին զարգացումների մասին քիչ անց։ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեան ընդունեց Ուկրաինայի հեղինակած բանաձևը Ղրիմը Ռուսաստանի կողմից բռնակցելու և մարդու իրավունքների հարցերի մասին։ Փաստաթղթում Ռուսաստանը հրճակված է որպես օկուպանտ պետություն, իսկ Ղրիմն ու Սևաստոպոլը ժամանակավոր օկուպացված տարածքներ։ Ռուսաստանի ներկայացուցիչն ավելի վաղ հայտարարել է, թե փաստաթուղթը ոչ օբյեկտիվ է և կանխակալ։ Շուրջ 25,000 մարդ վերջին օրերին տարհանվել է Հալեպի արևելյան շրջաններից, հայտարարել է Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն, որը տեղում աջակցում է մարդկանց տարհանման գործընթացին։ Արևելյան Հալեպում դեռևս մի քանի հազար մարդ սպասում է տարհանման։ Այսօր Սիրիայի իշխանությունները պահանջել են առաջիկա օրերին լքել քաղաքը, որպեսզի կառավարական ուժերը կարողանան մտնել դեռևս իրենց վերահսկողության տակ չանցած շրջաններ։ Սիբիրում Լոգանքի լոսյոն խմելու հետևանքով մահացածների թիվը հասել է 53-ի, իսկ ըստ նախաքննության լոսյոնում ոչ թե էթիլ սպիրտ է եղել, ինչպես նշված է պիտակի վրա, այլ մեթիլ սպիրտ, տասնյակ մարդկանց մահվան պատճառ դարձած բոյարիշնիկը շշալցվել է ընդհատակի արտադրամասում, կան ձերբակալվածներ, ովքեր իրավապահների պնդմամբ զբաղվել են լոսյոնի տարածմամբ։ Լեհաստանի Սեյմը այսօր չեղարկեց զանգվածային ցույցերի պատճառ դարձած իշխող կուսակցության նախաձեռնությունը, որով խորհրդարանում հավատարմագրված լրագրողներին արգելվում է մուտք գործել նիստերի դահլիճ։ Լրագրողների մուտքի հետ կապված որևէ փոփոխություն այսուհետ համաձայնեցվելու է զանգվածային լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների հետ, ասվում է Սեյմի այսօր տարածած հայտարարությունում։ Այսքան էինք առանձնացրել օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակենք թողարկումը։ Հայաստանի նախկին պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը հայտարարում է ակտիվ քաղաքականություն մտնելու մասին։ Այսօր Facebook-ով տարածած հայտարարության մեջ Օհանյանը նշել է, թե չի կարող հանգիստ և անտարբեր դիտորդի կարգավիճակով հետևել երկրում ընթացող ռազմաքաղաքական զարգացումներին և պատրաստվում է մասնակցել 2017 թվականի ընտրություններին իր ծրագրով։ Նախկին նախարարը մերժում է իշխանություններին կոշտ հակադրության ճանապարհն ու հայտարարում, որ ընտրությունների է գնում հանուն պետության անվտանգության, ազգային գաղափարների իրականացման։ Լսենք Սիսակ Գաբրիլյանին։
Պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանը վերադառնում է ակտիվ քաղաքականություն եւ պատրաստվում է մասնակցել առաջիկա ընտրություններին։ Facebook-յան էջում տարածած հայտարարության մեջ, սակայն, Օհանյանը չի հստակեցրել, թե որ կուսակցության կազմում է մտադիր առաջադրել իր թեկնածությունը։ Նախկին նախարարը միայն նշել է, որ այս պահին ակտիվ բանակցությունների մեջ է։ Կարևորելով առաջիկա գործընթացները, ես սկսել եմ խորհրդակցությունների շարք քաղաքական ուժերի, հասարակական կառույցների, հայտնի գործիչների ու մտավորականների հետ։ Իմ նպատակն է ակտիվորեն մասնակցել 2017 թվականի խորհրդարանական ընտրություններին, ձևավորելով համախոհների թիմ, իսկ քաղաքական մասնակցության համար գտնել առավել արդյունավետ ձևաչափ, որը հանրությանը կներկայանա իրատեսական ծրագրով, խնդիր ունենալով Հայաստանում ձևավորելու նոր ворակի քաղաքական եւ տնտեսական համակարգ, նոր ворակի կառավարման։ Facebook-յան էջում գրել է Սեյրան Օհանյանը։ Պաշտպանության նախկին նախարարը միևնույն ժամանակ չի մանրամասնել ընդդիմության, թե իշխանության հետ է տեսնում իր ծրագրերի իրականացման հեռանկարը։ Հայտարարության մեջ Օհանյանը միայն նշել է, որ քաղաքականություն վերադառնալը ոչ թե ինքնանպատակ է, այլ հայրենիքին ծառայելու ինքնադրսևորում։ Քաղաքական կառավարման կայացած համակարգերում կարևոր են տարբեր դիրքորոշումներն ու բազմակարծությունը, որոնք հետագայում հիմք են դառնում նոր վերադասավորումների եւ վերախմբավորումների։ Եթե չկա երկրորդ կարծիք, ապա ինչից ընտրել լավագույնը։ Ես կտրականապես մերժում եմ, երբ քաղաքական գործիչների կարծիքների եւ տեսակետների բախումը վերածվում է ծայրահեղ հակամարտության, փոխադարձ թշնամանքի եւ ատելության։ Դեմ եմ, երբ այլակարծությունը դառնում է քաղաքական հետապնդումների, սրբարտության եւ հայոյախոսության թատերաբեմ։ Հայտարարել է Սեյրան Օհանյանը, հավելելով, որ առաջիկայում կներկայացնի իր քաղաքական գործունեության ծրագրերն ու դրույթները։ Իշխող հանրապետականների համար Սեյրան Օհանյանի վերադարձն անակնկալ չէ։ Կուսակցության գործադիր մարմնի անդամ Արմեն Աշոտյանը միևնույն ժամանակ պնդում է, հերացած պաշտոնյաները վերադառնալիս մեծ նվաճումներ չեն ունենում։
Քաղաքականությունը ձգում է նախկին իշխանավորներին, նախկին պաշտոնյաներին, կյանքը ցույց է տալիս, որ նրանք չեն կարող արցանագրել շատ մեծ արդյունքներ, բայց ինչ որ միտեղ քաղաքական արևի տակ կարողանում են զբաղեցնել, ունենալով որոշակի քաղաքական ծրագիր, ամբիցիաներ։
Սեյրան Օհանյանի հետ համագործակցելու պատրաստակամություն երեք հայտնեց ազգային ժողովում նախագահի նախկին ներկայացուցիչ Վիկտոր Դալաքյանը։ Ընդդիմադիր գործիչն ի դեպ առաջինն էր, ով հայտարարեց, որ Սեյրան Օհանյանը վերադառնալու է քաղաքականություն։
Իմ հրաժարականից հետո ես բազմաթիվ հանդիպումներ եմ ունեցել Սեյրան Օհանյանի հետ։ Մենք Հայաստանի Հանրապետությունում ստեղծված իրավիճակը գնահատում ենք նույն ձևով, մենք նույն ձևով ենք գնահատում նաև Հայաստանի Հանրապետությունում ստեղծված իրավիճակից դուրս գալու ելքերը, և ձեզ կարող եմ ասել, որ առաջիկա օրերին Սեյրան Օհանյանը հանդես կգա համապատասխան հայտարարությամբ, որով նա կհայտարարի իր մուտքը քաղաքականություն, և մենք համագործակցելու ենք Սեյրան Օհանյանի հետ։
Պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանը պաշտոնը թողեց այս տարվա հոկտեմբերին։ Իր այսօրվա հայտարարության մեջ նա նշել է, որ պաշտոնին հրաժեշտ է տվել հանգիստ եւ առանց զգայական զեղումների եւ հետագայում մերժել է իրեն առաջարկվող բոլոր բարձր պաշտոնները։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քաղաքական գործիչները շարունակում են արձագանքել առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի շաբաթօրվա ելույթին, որում նա հայտարարել էր, թե Ղարաբաղի բանակցություններում սեղանին նույն կամ ավելի վատ պայմաններով փուլային լուծման տարբերակն է դրված, և որ ոչինչ չզիջողը ամբողջն է կորցնում։ Փոխարտգործնախարար Շավարժ Քոչարյանն այսօր անդրադարձել հարցին, հայտարարելով, թե այժմ ապրիլյան պատերազմից հետո գոյություն ունի փուլային կարգավորման միայն մեկ տարբերակ, այն է Ադրբեջանը ճանաչում է Ղարաբաղը, վերադարձնում է իր օկուպացիայի տակ գտնվող Ղարաբաղի տարածքները։ Ըստ փոխարտգործնախարարի, դրանից հետո բանակցությունները կարող են վերաբերել Ղարաբաղի հետ միջպետական սահմանագծին։ Կարնեն Ասլանյանն է պատմում։
Ադրբեջանն ինքը պիտի տարածքներ վերադարձնի։ Ըստ էության, հակադարձելով առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, հայտարարել է փոխարտգործնախարար Շավարժ Քոչարյանը։ Արմենպրեսին տված մեկնաբանությամբ շեշտելով, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման փուլային միայն մեկ տարբերակ գոյություն ունի, այն է Ադրբեջանը ճանաչում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը, վերադարձնում դեռևս իր օկուպացիայի տակ գտնվող Ղարաբաղի տարածքները և դիմում Ստեփանակերտին միջպետական սահմանազատման շուրջ բանակցություններ սկսելու նախաձեռնությամբ։ Փոխարտգործնախարար Քոչարյանն ընդգծել է, որ ապրիլին ագրեսիա կրկնելու Ադրբեջանի փորձից հետո բոլորի համար պարզ դարձավ, որ եթե Ադրբեջանը հրաժարվում է փաթեթային կարգավորումից, ապա միակ լուծումը սա է։ Մինչդեռ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հավաստիացրել էր, թե բանակցային սեղանին դրված է տարածքների դիմաց Ղարաբաղին կարգավիճակ տալու փուլային տարբերակը. Զիջում ես մասը, մյուս մասը կարողանում ես պահպանել, ոչինչ չես զիջում, կորցնում ես ամեն ինչ, որպես այդպիսի լուծման հիմնավորում բացատրել էր ընդդիմադիր Հայ ազգային կոնգրեսի առաջնորդը։ Իշխող Հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանն այսօր տարակուսանքով արձագանքեց Տեր-Պետրոսյանի ելույթի համար ընտրված ժամանակահատվածին.
Արդյոք պատեհ պահն է ապրիլյան պատերազմից հետո, երբ որ ընթացող դիվանագիտական գործընթացը բացառապես բանակցություն է բանակցությունները սկսելու մասին, խոսել այն հնարավոր կարմիր գծերի մասին, որ Հայաստանը ըստ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կարող է իրեն թույլ տալ։ Արդյոք պահն է, այսպես ասած, հարսանիքից առաջ որոշել թոռանանունը։
Բացի այդ, արդյոք այդպիսի դիրքերից պիտի վերադառնա բանակցություններին պաշտոնական Երևանը, հարցնում էր Սերժ Սարգսյանի գլխավորած կուսակցության փոխնախագահը։
Քոր բութ ռադիկալ համարվող ընդդիմությունը գեոպոլիտիկ տեսակետից փորձում է ավելի ճկուն ու այսպես չակերտավոր ասեմ, բարիշող հանդես գալ, քան իշխանությունը։ Արդյոք պահներ եւ արդյոք աշխարհակահաղաղական տեսակետից երկրի քաղաքական վերնախավը ընդդիմություն թե իշխանություն այսպես պետք է դիրքավորվի, որպեսզի Հայաստանը ամենաուժեղ ձևով խոսի աշխարհի հետ Ղարաբաղի մասին։
Դիտարկմանը, թե Սերժ Սարգսյանն ինքն է ասել, որ պատրաստ է եղել Կազանում ստորագրել տարածքների զիջում ենթադրող փաստաթուղթը, Աշոտյանը միևնույնն է վկայակոչեց Շավարժ Քոչարյանի խոսքերը։
Ավել խոսել այս օրակարգի մասին չեմ ուզում նպաստել այս պարագայում ոչ մեր քաղաքական օրակարգի առաջխաղացմանը։
Խաղաղությունն անհնար է առանց ուժեղ պաշտպանական համակարգի, Տեր-Պետրոսյանին նախորդին հակադարձել է պաշտպանության նախարարը, հույն զորավար Պերիկլեսին մեջ բերելով։
Հնարավոր պատերազմի վտանգին չի կարելի վախվորած կամ ամոթխած վերաբերել։
Վիգեն Սարգսյանը խոստանում է հետագայում հանգամանալից պատասխանել ընդդիմադիր առաջնորդին, առայժմ կենտրոնանալով առաջին նախագահի այն խոսքերի վրա, թե հակառակ ռազմաշունչ ռետորաբանությունը Իլհամ Ալիևին համարում է ռացիոնալ մտածող պետական գործիչ, որն ընդունակ է համաչափ քայլ կատարել խաղաղության հաստատման նաև հենց իր սեփական ժողովրդին խիստ անհրաժեշտ ուղղությամբ։
Իմ համար շատ զարմանալի է այն գնահատականը, որ դրվել է մեր հարևան երկրի ղեկավարին, որը ոչ շատ ոչ քիչ համարում է աշխարհի հայությունը Ադրբեջանի թիվ մեկ թշնամին, իսկ Երևանը պատմական ադրբեջանական հող, և այդ ֆոնին գնահատել իրեն որպես պրագմատիկ, ադեկվատ պետական գործիչ, կարծում եմ, որ որոշ առումով շեղում է իրականությունը։
Պացիֆիզմը լավագույն գործընկերը չէ, երբ երկիրը պետք է պատրաստ լինի իրեն թելադրվող ռազմական արկածախնդրություններին, ամփոփել է Վիգեն Սարգսյանը, Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արդեն 5 օր է հայտնի ճանապարհորդ բլոգեր Ալեքսանդր Լապշինը ձերբակալված է Բելարուսի իշխանությունների կողմից, ինչպես տեղեկանում ենք հենց բլոգերի էջից, նա ձերբակալվել է Ադրբեջանի իշխանությունների պահանջով Ղարաբաղ այցելելու համար։ Հայաստանի ՀԱՊԿ և ԵՏՄ դաշնակից Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն հաճախ է ադրբեջանահաճո հայտարարություններ անում, վերջերս էլ Իլհամ Ալիևից բարձրագույն պարգև էր ստացել հայտարարելով, թե շատ զգացված է եւ ամեն ինչ կանի դրան արժանի լինելու եւ այն վաստակելու համար։ Ինչպես են այս միջադեպին արձագանքում Հայաստանում եւ Ղարաբաղում, Սարգիս Հարությունյանն է պատմում։
Հայաստանի արտգործնախարարությունը զբաղվում է Բելարուսում ձերբակալված բլոգեր Ալեքսանդր Լապշինի գործով, այսօր Ազատության այդ զրույցում ասաց արտգործնախարարի մամլոք հարտուղար Տիգրան Բալայանը։ Նա մանրամասներ չհայտնեց, նույն պատասխանը տվեց, երբ խնդրեցինք գնահատական տալ բլոգերի ձերբակալությանը։
Մենք այդ հարցով զբաղվում ենք, մեր գործողությունների մանրամասներ հասկանալի պատճառներով չեմ կարող առայժմ ներկայացնել։
Բելարուսի մայրաքաղաքում իր ձերբակալության մասին առաջինը Facebook-ի միջոցով տեղեկացրեց Լապշինը, նշելով, որ իրեն զրկել են ազատությունից Ադրբեջանի պահանջով։ Իսրայելական հարց պարբերական մանրամասներ է հաղորդում։ Իսրայելի ու Ռուսաստանի քաղաքացի 40-ամյա Ալեքսանդր Լապշինը ձերբակալվել է անցած չորեքշաբթի Մինսկում տիկնոջ հետ Բելարուսի մայրաքաղաք այցելելու հաջորդ օրը։ Փաստաբանը տեղեկացրել է, որ Բելարուսի իրավապահները բլոգերին ձերբակալել են Ադրբեջանի պահանջով, քանի որ 2011-ի ապրիլին և 2012-ի հոկտեմբերին Լապշինը այցելել էր Լեռնային Ղարաբաղ, այդ այցերի մասին գրառումներ էր արել իր բլոգում, ինչի հետևանքով հայտնվել է Ադրբեջանի սև ցուցակում։ Ադրբեջանական դատախազությունը քրեական գործ էր հարուցել տեղի քրեական օրենսգրքի 281.2 և 318.2 հոդվածների հատկանիշներով։ Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության ոտնահարման հրապարակային կոչեր և երկրի քաղաքական սահմանը հատելիս անհրաժեշտ փաստաթղթերի բացակայություն։ Բաքուն պահանջում է արտահանձնել բլոգերին։ Պարբերականը հավելում է, Լապշինը նաև քննադատական հրապարակումներով է հանդես եկել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի մասին և բլոգերի ընտանիքը մտահոգված է, Ադրբեջան արտահանձնելու դեպքում նրա կյանքը կարող է վտանգվել։ Ինչ դիրքորոշում ունեն Ռուսաստանի իշխանությունները հայտնի չէ, թեև բլոգերի ձերբակալությունը լայն արձագանք է ստացել ռուսաստանյան լրատվամիջոցներում, փոխարենը Ադրբեջան Լապշինի արտահանձնումը կանխելու նպատակով քայլեր է ձեռնարկում Իսրայելի արտգործնախարարությունը։ Հատկանշական է, որ բլոգերի ձերբակալությունը տեղի ունեցավ Բաքու Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի այցից մոտ 2 շաբաթ անց։ Բաքվում Իլհամ Ալիևը Բելարուսն արդեն 22 տարի նախագահող Լուկաշենկոին պարգևատրեց Ադրբեջանի բարձրագույն պարգևով՝ Հեյդար Ալիևի անվան շքանշանով, ինչինի պատասխան Հայաստանի դաշնակից համարվող երկրի ղեկավարը խոստացավ վաստակել այն կրելու իրավունքը։
Ես в Азербайджане, стране, которую по существу Гейдар Алиев создал его друг, руководитель братской Беларуси, награждается орденом, который является высшей наградой азербайджанского государства.
Михаил Геннадьевич, я тебя очень благодарю за нашу дружбу. И вот поверь, что я это ценю, я отработал.
Լապշինի ձերբակալությունը Բելարուսի և Ադրբեջանի իշխանություններին դարձրել է տարբեր երկրների բլոգերների, լրագրողների քննադատության թիրախ։ 2 օր առաջ անգամ բողոքի ակցիա է տեղի ունեցել Լիտվայում Բելարուսի դեսպանատան առջև։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դավիթ Բաբայանն այսօր Ազատության այդ զրույցում խայտառակություն որակեց բլոգերի ձերբակալությունը։
Սա իհարկե խայտառակություն է, ասենք հասկանալի է, որ կան բելարուս-ադրբեջանական այսպես շահեր, միգուցե անձնական շահեր ինչ-որ ղեկավարների այս կամ այն գործարքի մեջ, բայց կա նաև ընդհանրապես օրենք կամ մարդու իրավունքներ, որը ավելի խախտի։ Եվ հիմա փաստորեն այնպես է ստացվում, որ կոպտոր է, որ նարում են Բելարուսում, որ չգիտես առանցին էլ խնդիրներ ունի այդ պարագայում, և կարծում եմ մեծ հարված է նաև Բելարուսիայի ուրեմն վարկանիշին։
Այս քայլով Ադրբեջանը փորձում է նախադեպ ստեղծել միգուցե։
Նման նախադեպ փորձում է ստեղծել, բայց կարծում եմ դրանից հետո մարդիկ կվախենան այցելել բուն Բելարուս, որովհետև ավելի մեծ արձագանք է ստանալու Բելարուսի պարագայում, Բելարուսի վարկանիշներ ընկնելու, քան Արցախի։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Խաղավեացայի գլխավոր վարչության պետը պնդում է ավիափոխադրումների ոլորտում մրցակցության խնդիր չկա, փաստորեն այսպիսով հակադարձելով Արմենիա ավիաընկերության դժգոհություններին, թե ոլորտում մրցակցային պայմանները կրիմինալ են։ Խաղավեացայից ասում են, տեղական փոխադրողին օժանդակել չեն կարող, Հայաստանի երկինքը հավասարապես բացել են բոլորի համար։ Մինչ ավիացիայի ոլորտի պատասխանատուները տեղում խնդիրներ չեն տեսնում, հայաստանցիների մի ստվար հատված Զվարթնոցի փոխարեն Թբիլիսիի օդանավակայանից է շարունակում թռչել։ Անուշ Մուրադյանին լսենք։
Բայց երկնքի քաղաքականության պայմաններում տեղական ավիափոխադրողի համար մրցակցությունը ծանր էր լինելու, դա բնական է, ոչ ոք հեշտ պայմանների խոստումներ չէր տվել։ Այսօր հայտարարեց քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչության պետն, անդրադառնալով Արմենիա ավիաընկերության հիմնադիրների այն դժգոհությանը, թե Հայաստանում հանցավոր մրցակցություն կա։ Սերգեյ Ավետիսյանը համաձայն չէ Արմենիայի հիմնադիր նախագահ Թամաս Գայաշվիլիի հետ, թե շահեկան վիճակում հայտնված ռուսական և ուկրաինական ավիաընկերությունների նպատակը տեղական փոխադրողին խաղից դուրս թողնելն է։
Կրիմինալ մրցակցությունը կրիմինալ բառը միանշանակ առաջարկում եմ համել, որովհետև կրիմինալ մենք ընդհանրապես չենք տեսնում, այո, մենք տեսնում ենք մրցակցություն, մենք տեսնում ենք ծանր մրցակցություն։
Ավետիսյանը այդուհանդերձ նշում է, օրական դեպի Մոսկվա 15 չվերթ է լինում, այս պայմաններում ռուսական շուկամուտ գործել ցանկացող Արմենիան ծանր մրցակցության մեջ է հայտնվում, բայց միևնույն ժամանակ շեշտում է, տեղական փոխադրողը մեզ պետք է, խաղավ Եթիայի պետից հետաքրքրվեցինք, արդյոք վտանգ չի տեսնում, որ այս իրավիճակում հայկական երկինքը կարող է կրկին մնալ առանց ազգային կամ տեղական փոխադրողի, և ինչ աջակցություն է նախատեսում պետությունն այս հարցում։
Վտանգը միշտ կա։ Պետական աջակցություն ասելով մենք պետք է հստակ հասկանանք մենք ինչ ենք ուզում։ Մենք ընդամենը ասում ենք, որ Հայաստանի ավիացիոն շուկան բաց է բոլոր տնտեսվարողների համար։ Մենք ստեղծում ենք պարզ թափանցիկ համակարգեր, որտեղ որ պոտենցիալ ներդրողը, որը որ ուզում է ներդրում անի եւ ստեղծի ավիաընկերություն, իրեն զգա հարմար, վստահ եւ ապահով։ Ես այս պահին մի փոքր կանանգստանայի մրցակցությունից, որտեղ շուկան բավական բարդ է, այո։
Աերոֆլոտի դուստր ընկերության Պոբետայի մուտքը հայկական շուկա Ավետիսյանը դրական է գնահատում եւ դեմպինգի խնդիր չի տեսնում։ Ազատությունը Խաղավիացիայի պետից հետաքրքրվեց, այդ դեպքում ինչու Աերոֆլոտին Թբիլիսիից թռիչքներ իրականացնել թույլ չտվեցին, ու արդյոք Հայաստանում 7500 դրամանոց տոմսեր վաճառող Պոբետան իր գնային քաղաքականությամբ խաղից դուրս չի թողնի մյուսներին։
Ինչու Աերոֆլոտը Վրաստանում թողեցին կամ չթողեցին, ես չեմ կարող ասել, քանի որ մեզ մոտ որթեգրված է քաղաքականություն, որ մենք թողնում ենք բոլորին եւ մենք տալիս ենք հնարավորություններ Հայաստանում իրականացնելու շվերթներ։
Ավետիսյանից ազատությունը հետաքրքրվեց։ Շիրակի օթանավակայան նոթի հարկից ազատելն ու նավիգացիայի ծառայությունների գները 50%-ով կրճատելը։ Արդյոք հետագայում առիթ չի դառնա, որպիսի ավիաընկերություններն այս առավելություններն օգտագործեն երշահույթ ստանալու համար տոմսերի գները բարձրացնելու հաշվին։
Մենք չունենք ազդեցության լծակ տոմսերի գների վրա եւ մենք չենք էլ հետապնդում այդ նպատակը։ Մենք ստեղծում ենք մրցակցային դաշտ շուկայում, որպիսի շուկան թելադրի տոմսի գինը։
Շուկայական ազատ մրցակցային պայմանները վաճ են, բայց շատ շուտով նույն այդ բյուջետային ընկերությունը կարող է մենաշնորային դիրք ստանալ ոլորտում, շեշտում է ազգային ավիացիոն միավորում հասարակական կազմակերպության նախագահը։ Դմիտրի Ադբաշյանը նշում է, վնասով աշխատել ոչ ոք երկար չի կարող, գների վերանայում անպայման կլինի ու ի վնաս ուղևորի։
Նրանք անպայման կբարձրացնեն, որտեղ վնասներով ոչ ոք այս աշխարհում չի աշխատում։ Ռեկլամային ձևերից մեկն է շուկան գրավելու համար։ Շուկան գրավում են, որ հետո որ տենում են, որ մենակ են մնացել այդ տեսանկյունից, արդեն Արմենիայի ընկերության օգուտը մեզ համար հայտնի է։
Իսկ Արմենիան, ինչպես ավելի վաղ հայտարարել էին դրա սեփականատերերը, ընդամենը 1 տարվա ընթացքում հասցրել է վնասներ կրել։ Ադբաշյանի կարծիքով սա ու առհասարակ ոլորտում ստեղծված վիճակը ոչ ճիշտ մշակված քաղաքականության հետևանքն է։ Մենք երկնքի դռները բացեցինք առանց պատրաստ լինելու դրա բոլոր մարտահրավերներին, ասում է Հայաստանի Խաղավիացիան ավելի քան 1.5 տասնամյակ ղեկավարած Ադբաշյանը, հավելելով, որ այստեղ պետական միջամտությունն է պակասում։
Ես կհավատամ միայն մի դեպքում, եթե ես տեսնեմ միտեղ գրած կամ կոմպյուտերի մեջ հավաքած ծրագիր, որը հաստատված է կառավարության կողմից, մեր Խաղավիացիայի կողմից, մեր ավիացի զարգացման անհրաժեշտ քայլերով։ Եթե այդ ծրագիրը չկա, ուրեմն ոչ մի բան էլ չի լինի։ Ոչ ոք պատասխանատվություն ոչ մի բանի համար չի կրում։
Չկան պատասխանատուներ, չկա նաև ցանկություն զարգացնելու սեփական ավիացիան, իսկ դա Ադբաշյանի բնորոշմամբ ազգային անվտանգության խնդիր է։ Նա շեշտում է, ինչպես երկիրը չի կարող պաշտպանված լինել առանց բանակի, այնպես էլ անպաշտպան է առանց ազգային փոխադրողի։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում շարունակում է մնալ իրավիճակը Թուրքիայում։ Երեկ երեկոյան Ռուսաստանին վերաբերող ցուցահանդեսի ընթացքում սպանվեց Թուրքիայում Ռուսաստանի դեսպան Անդրեյ Կարլովը։ Սպանությունից անմիջապես հետո թե Մոսկվայից, թե Անկարայից հնչեցին հայտարարություններ, որ սպանության հետևում կանգնած ուժերին չի հաջողվի փչացնել երկու երկրների հարաբերությունները։ Թուրքիայից հաղորդում է Տաթևիկ Սարգսյանը։
Այս տոր հարցակումը իրականացնողները չեն կարող փչացնել ռուս-թուրքական հարաբերությունները, այսօր հայտարարել է Թուրքիայի վարչապետ Բինալի Յիլդրըմը, խոսելով երեկ Անկարայում Ռուսաստանի դեսպան Անդրեյ Կարլովի սպանության մասին։ Դեպքից հետո Թուրքիայի բարձրագույն ղեկավարությունը միաբերան հայտարարեց, թե այս գործողության նպատակն է խափանել ռուս-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը։ Թուրքիայի նախագահ Թայիպ Էրդողանը ռուս դիվանագետի նկատմամբ իրականացված հարցակումը դրանք որակեց, հայտարարելով, թե թույլ չեն տա, որպեսի տուժեն երկկողմ հարաբերությունները։ Անկարան վստահեցնում է, որ ամեն ինչ արվելու է դեպքի համակողմանի ուսումնասիրության և պատասխանատուների հայտնաբերման ուղղությամբ։ Թուրքական հյուրիետի հաղորդմամբ դեսպան Կարլովի սպանության գործով սկսված հետաքննության շրջանակներում այսօր 6 հոգի է ձերբակալվել, այդ թվում հանցագործությունը իրականացրած Մևլութ Մերթ Ալթնթաշի ծնողները, քույրը, երկու մորեղբայրները։ Ավելի վաղ հայտնի էր դարձել, որ ռուս դեսպանի վրա կրակած Ալթնթաշը 2.5 տարի է, ինչ ծառայում էր Անկարայի հատուկ նշանակության ոստիկանական ուժերում և ժամանակակից արվեստի կենտրոն, որտեղ ելույթ էր ունենում Կարլովը, մուտք է գործել ոստիկանական վկայականով։ Այսօր խուզարկվել է նրա Անկարայում գտնվող բնակարանը։ Ինչպես երեկ հայտարարել է Թուրքիայի նախագահ Թայիպ Էրդողանը, դեսպան Կարլովի սպանությունը քննելու է ռուս-թուրքական համատեղ հանձնաժողովը։ Անադոլու գործակալության փոխանցմամբ 18 հոգուց բաղկացած ռուսական պատվիրակությունը արդեն Անկարայում է և ուսումնասիրություն է կատարում սպանության վայրում։ Թուրքական դատախազության եզրակացության համաձայն Ալթնթաշը դեսպանի ուղությամբ 11 անգամ է կրակել, որից 9-ը հասել է նպատակին։ Երեկոյան Անկարայի ժամանակակից արվեստի թանգարանում Ռուսաստանը թուրքերի աչքերով ֆոտոցուցահանդեսի բացման ժամանակ ռուսաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպան Անդրեյ Կարլովի սպանությունից հետո ուժեղացվել են Թուրքիայում գտնվող մի շարք օտարերկրյա դիվանագիտական ներկայացուցչությունների հսկողությունը։ Հյուրիետի հաղորդմամբ այսօր Թուրքիայի մի շարք քաղաքներում փակ են Միացյալ Նահանգների և Իրանի հյուպատոսարանները։ Ռուսաստանի դեսպանատունը շարունակում է իր աշխատանքը։ Փողոցը, որտեղ տեղակայված է Ռուսաստանի դիվանագիտական ներկայացուցչությունը, այսուհետ կկոչվի դեսպան Կարլովի անունով։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Ստամբուլ։
Ռուս դիվանագետի սպանությունը տեղի ունեցել Ռուսաստանի, Թուրքիայի և Իրանի արտգործնախարարների երկկողմ հանդիպման նախորդին, կասկածի տակ դնելով նաև դրա կայացումը։ Այսօր, սակայն, երեք նախարարները հանդիպել են, բանակցություններն արդեն ավարտված են, պատմում է Ազա Բաբայանը։
Այսօր Մոսկվայում Ռուսաստանի, Թուրքիա և Իրանի արտգործնախարարներ Սերգեյ Լավրովը, Մևլութ Չավուշօղլին և Ջավադ Զարիֆը համաձայնեցրել են Սիրիայի հարցով համատեղ հայտարարությունը։
Իրան, Ռուսիա, Թուրքիա выражают готовность
Իրանը, Թուրքիան և Ռուսաստանը պատրաստ են ստանձնել Սիրիայի գործող կառավարության և ընդդիմության միջև բանակցությունների երաշխավորի դերը։ Երկկողմ հանդիպման հետևած մամլո ասուլիսին հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարը։ Երկկողմ հայտարարությունում նշված է նաև, որ սիրիական ճգնաժամը ունի ռազմական լուծում և որ Իրանը, Թուրքիան և Ռուսաստանը հարգում են Սիրիայի ինքնիշխանությունն ու տարածքային ամբողջականությունը։ Մոսկովյան հայտարարությունում նաև կարևորվում են ՄԱԿ-ի անվտանգության սիրիական ճգնաժամի կարգավորմանը նվիրված 2254 հռչակագիրը և Սիրիայի աջակցության միջազգային խմբի որոշումները։ Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը նաև հայտարարել է, որ Ռուսաստան, Իրան, Թուրքիա ամենաարդյունավետ ձևաչափն է սիրիական ճգնաժամը կարգավորելու համար, շեշտելով, երեք երկրներն ուզում են համատեղ պայքարել Իսլամական պետություն և Ջաբաթ ալ-Նուսրա ահաբեկչական խմբավորումների դեմ։ Անկարայի և Մոսկվայի հարաբերությունները երեկվա աննախադեպ սպանությունից հետո չեն վատացել։
Совершённое преступление это безусловно провокация, направленная на срыв нормализации российско-турецких отношений и на срыв мирного процесса в Сирии.
Կատարված հանցագործությունը սադրանք է, որն ուղղված է ռուս-թուրքական հարաբերությունների և սիրիական ճգնաժամի կարգավորման գործընթացների տապալմանը, երեք գիշերը հայտարարել էր Ռուսաստանի նախագահը։ Ռուսաստանի նախագահի մամլո խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն էլ այսօր ասել է, թե Թուրքիայում Ռուսաստանի դեսպանի սպանությունը ձեռնտու է այն ուժերին, որ ցանկանում են խանգարել ռուս-թուրքական հարաբերությունների զարգացմանը։ Ռուսաստանյան մյուս պաշտոնյաների արձագանքները ևս այս տրամաբանության մեջ են։ Այսօր առավոտյան Մոսկվայում կայացել է Ռուսաստանի և Թուրքիայի արտգործնախարարներ Սերգեյ Լավրովի և Մևլութ Չավուշօղլու հանդիպումը, մինչ բանակցությունների մեկնարկը ռուս և թուրք դիվանագետները Ռուսաստանի արտգործնախարարության ընդունելությունների տանը ծաղիկներ են դրել Թուրքիայում սպանված դեսպան Անդրեյ Կարլովի լուսանկարի առջև։ Թուրքիայի արտգործնախարար Չավուշօղլուն, ով Մոսկվա էր մեկնել դեռ անցած գիշեր, հայտարարել է Անկարան ամեն ինչ կանի հանցագործության բոլոր մանրամասները մանրամասները պարզելու համար։ Ակնհայտ է, թե Մոսկվան, թե Անկարան շատ հրատապքայլեր ձեռնարկեցին ու շարունակում են ձեռնարկել, որպեսզի այս աննախադեպ հանցագործությունը բացասականորեն չազդի ռուս-թուրքական հարաբերությունների վրա և Մոսկվայի ու Անկարայի միջև նոր հակամարտության պատճառ չդառնա։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Գերմանիայի իշխանությունները երեկ Բեռլինում տեղի ունեցած ահաբեկչություն են համարում։ Երեկ Գերմանիայի մայրաքաղաքի կենտրոնում բեռնատարը մխրճվել էր Սուրբ Ծննդյան մարդաշատ տոնավաճառներից մեկի մեջ։ Զոհերի թիվը այսօր հասել է 12-ի։ Գերմանիայում շատերն են բարձրացնում անվտանգության ոլորտում բաց թողումների հարցը։ Գևորգ Ստամբոլցյանին լսենք։
Երեկ ուշերեկոյան Բեռլինի ամենակենտրոնում Կայզեր Վիլհելմի եկեղեցու հարևանությամբ գործող ավանդական տոնավաճառում տեղի ունեցածը գերմանական իշխանություններն անվանում են ահաբեկչական հարձակում, ամենալուրջ ահաբեկչական գործողությունը երկրի տարածքում վերջին մի քանի տասնամյակներին։ Այսօր կեսօրին հրավիրված մամուլի ասուլիսի ժամանակ Գերմանիայի դաշնային կանցլեր Անգելա Մերկելը հայտարարում էր.
Այսօր շատ ծանր օր է մեզ համար, Գերմանիայում ապրող միլիոնավոր մարդկանց նման ես նույնպես ցնցված և սարսափած եմ այն ամենից, ինչ կատարվեց երեկ երեկոյան Բեռլինի Բրայտշտեյտ պլաց հրապարակում։ Դրա հետ մեկտեղ բազմաթիվ փաստեր կան, որոնք դեռ պետք է բացահայտվեն, սակայն այս պահին մեր տրամադրության տակ եղած տեղեկատվությունից դատելով կատարվածը ահաբեկչական
հարձակում է։
Գերմանիայի ներքին գործերի նախարար Թոմաս Դեմեզիերը մի քանի ժամ առաջ Բեռլինում հրավիրած ասուլիսի ժամանակ ավելի կտրուկ արտահայտվեց 12 մարդու կյանք խլած հարձակման մասին։ Այլևս որևէ կասկած չկա, որ տեղի ունեցած նահաբեկչական հարձակում էր, այս պահին հաջողվել է պարզել զոհերից միայն մի քանիսի ինքնությունը, վիրավորների ընդհանուր թիվը 48-ն է, որից 18-ի վիճակը ծայրահեղ ծանր է, հայտարարում էր Գերմանիայի ներքին գործերի նախարարը։ Հիշեցնեմ, երկու շաբթի երեկոյան ծանր բեռնատարը մխրճվեց տոնավաճառի տարածքում հավաքված ամբոխի մեջ, ավելի քան մեկ տասնյակ մարդկանց մահվան պատճառ դառնալով։ Բեռլինում տեղի ունեցածը կարծես այս տարվա հուլիսին ֆրանսիական Նիցայում տարվածի կրկնությունը լիներ, երբ Թունիսցի իսլամիստ Մոհամեդ Լաուեշ Բուլելը 20 տոննայանոց բեռնատարն ուղեց Բաստիլի գրավման օրվա արթիվ կազմակերպված տոնակատարությունների մասնակիցների վրա, սպանելով 86 մարդու։ Մամուլում հայտնված տեղեկությունների համաձայն Բեռլինի ոստիկանությունը հենց դեպքի վայրում անցորդների օգնությամբ հաջողվել էր ձերբակալել բեռնատարի ղեկին գտնված անձին։ Գերմանական մամուլը ոստիկանությանը մոտ կանգնած աղբյուրները վկայակոչելով պնդում էր, որ հարձակման հեղինակը ծնունդով Պակիստանից է, նա որպես փախստական է մուտք գործել Գերմանիայի տարածք։ Շպիգելի տեղեկություններով ահաբեկչական հարձակման հեղինակը 23 տարեկան է, նա Բալկանների տարածքով Գերմանիա էր հասել 2016 թվականի փետրվարի 1-ին, 2016-ի հունիսին արդեն գերմանական իշխանությունները նրան կեցության իրավունք էին շնորհել՝ տարբերություն լրատվամիջոցների, սակայն իրավապահները գերադասում են հարձակման հեղինակի մասին հափշտապ հետևություններ չանել։ Հետաքննությունը շարունակվում է, ապացույցները ստուգելու բազմաթիվ տարբերակներ կան, ԴՆԹ նմուշներ, մեքենայում հայտնաբերված մատնահետքեր, այլ հնարավորություններ ևս։ Դա այժմ արվում է, բայց իմ տեղեկություններով առայժմ հստակ չէ, արդյոք ձերբակալված անձներ գտնվում մեքենայի ղեկին, այնպես որ առայժմ մենք չենք կարող հաստատել, որ հենց այդ անձնը բեռնատարի վարորդը, հայտարարում էր Բեռլինի ոստիկանության ղեկավար Կլաուս Կանտը։ Ինչ վերաբերում է որպես ահաբեկչության գործիք ծառայած բեռնատարին, ապա այն պատկանել է լեհական ընկերություններից մեկին, որը շինանյութեր տեղափոխում Լեհաստանից Իտալիա։ Ընկերության սեփականատերը, սակայն, նշել է, որ բեռնատարի վարորդի հետ կապն ընդհատվել է երեք օրվա երկրորդ կեսին, հարձակումից մոտ 4 ժամ առաջ։ Գերմանացի ոստիկանները նշում են, որ ահաբեկչական հարձակումից հետո բեռնատարում անհայտ տղամարդու դիակեն հայտնաբերել, ենթադրվում է, որ դա հենց Լեհ վարորդն է, ում սպանել են դեռ մինչև հարձակումը։ Բեռլինի կենտրոնում կատարվածը շարքային գերմանացիների շրջանում բավական լուրջ հարցեր է առաջացրել, նախ և առաջ երկրում տիրող ընդհանուր մթնոլորտի և անվտանգության միջոցառումների արդյունավետության վերաբերյալ։
Ես շատ վախեցած եմ, ես չգիտեմ արդյոք երբևիցե ես ինձ Բեռլինում կկարողանամ ապահովը զգալ, թե ոչ։ Այսքանից հետո հնարավոր է արդյոք վստահել մարդկանց ու անվտանգության ուժերին։ Կարծում եմ, որ այլևս հնարավոր չէ։
Menschen,
Երեք կրակոցներ են հնչել Ցյուրիխի մսկիթում, մի տղամարդ կրակել է աղոթող մահմեդականների վրա, թեև երկու ողբերգությունն էլ, թե Բերլինին, թե Ցյուրիխին նույնուն են տեղ ունեցել, սակայն ոստիկանությունը այս երկու դեպքերը չի կապում միմյանց հետ, Հրաչ Մելքումյանին լսենք։
Ցյուրիխում միջադեպը տեղի էր ունեցել 3 ժամը 17:30-ի սահմաններում։ Անհայտ մարդը կրակ էր բացել մահմեդական կենտրոնի շենքում աղոթողների վրա։ Երեք մարդ վիրավորվել էր, նրանք տեղափոխվել են հիվանդանոց, հարձակվողը դեպքի վայրից փախել էր, ականատեսների վկայությամբ նա գնացել էր Ցյուրիխի երկաթուղային կենտրոնական կայարանի ուղղությամբ, որը դեպքի վայրից հեռու չէ, եւ ըստ ականատեսների նկարագրության հարձակվողը մոտավորապես 30 տարեկանի սահմաններում տղամարդ էր, մուգ գույնի հագուստներով է եղել եւ բրցիա մուգ գլխարկ է կրել։ Ցյուրիխի ոստիկանության մամուլի խոսնակը լրագրողներին ասել էր, թե հրազենային վերքերով հիվանդանոց տեղափոխված մարդկանց դեռևս չեն հարցաքննել, նա նաև ասել էր, թե անցկացվում են նաև դատաբժշկական փորձաքննություններ։ Ոստիկանության խոսնակը հավաստիացրել էր, որ հանրությանը սպառնացող վտանգ չկա։ Ցյուրիխի մահմեդական կենտրոնի անդամներից մեկը Սոմալիից Աբուկար Աբշիրովը Ռոյթերզին ասել էր, թե մսկիթը գործում է 2012 թվականից, որևէ խնդիր չեն ունեցել, ոստիկանության հետ երբեք գործ չեն ունեցել, սա շատ հանգիստ վայր է, ես ցնցված եմ, չգիտեմ ով է արել, արդյոք մահմեդականության հետևորդ էր, թե ռասիստ, ասել է նա, նաև հայտնելով, որ 3 վիրավորներն էլ Սոմալիից էին։ Երեք երեկոյան ոստիկանությունը ակտիվ փնտրում էր հարցակվողին, լրատվամիջոցները հայտնում էին, որ Ցյուրիխի կենտրոնում բարեկություն են անում ոստիկանները հատուկ վարժեցված շներով, մահմեդական կենտրոնի շենքը շրջափակվել էր։ Ցյուրիխում գտնվող այս մահմեդական կենտրոնը օգտագործվում է նաև որպես մսկիթ, հավատացյալները այստեղ աղոթում են, նամազ են անում։ ATS գործակալության փոխանցմամբ հարցակման պահին ներսում մոտավորապես 10 մարդ է եղել, հիմնականում ներգաղթյալներ Հյուսիսային Աֆրիկայից, Սոմալիից, Էրիթրեայից։ Այս միջադեպից հետո իսլամական կենտրոնի շենքից մոտավորապես 300 մետր հեռու գետափնյա վայրում մահացած մարդու մարմին էր հայտնաբերվել։ Երեկվա դրությամբ դեռ պարզ չէր, թե արդյոք դա կապ ունի մահմեդական կենտրոնում հնչած կրակոցների հետ։ Սակայն այսօր ոստիկանությունը հայտնեց, որ գետափին հայտնաբերված մահացած մարդը հենց հարձակվողն է եղել։ Նրա ինքնությունը պարզվել է, բայց ոստիկանությունը նրա անունը չի բացահայտում։ Շվեյցարիայի Ցյուրիխի շրջանային ոստիկանապետը մամուլի ասուլիսում ասել է, որ հարձակվողը 24-ամյա շվեյցարիացի է, կասկածվում է, որ կիրակի օրը նա Ցյուրիխում մեկ ուրիշ մարդ է սպանել, երկու շաբթի մսկիթում աղոթողների վրա է կրակել, որից քիչ անց, ինչպես ենթադրվում է, ինքնասպան է եղել։ Հարցակման դրդապատճառները շարժառիթները պարզ չեն, ոստիկանությունը հետաքննություն է վարում պարզելու հանգամանքները։ Շվեյցարիայի իրավապահները հատուկ նշում են, որ որևէ կապ չկա Բեռլինում իրականացված ահաբեկչական գործողության և Ցյուրիխի մսկիթում արձակված կրակոցների միջև։ Ավելի քան 8 միլիոն բնակչություն ունեցող Շվեյցարիայում մոտավորապես 450,000 մահմեդական է բնակվում, մահմեդականների թիվը 5%-ով աճել էր նախկին հարավսլավական պատերազմի ընթացքում Շվեյցարիա գաղթած մահմեդականների հաշվին։ Ֆրանս պրեսի փոխանցմամբ վերջին շրջանում շվեյցարիական լրատվամիջոցները բազմիցս պնդել են, որ մսկիթներում, այդ թվում Ցյուրիխում և Ժնևում, երիտասարդ մահմեդականներին ծայրահեղ գաղափարներ են քարոզում։ BBC-ն հիշեցնում է, որ 2009 թվականի համաժողովրդական քվեարկությամբ Շվեյցարիայի քաղաքացիները արգելել են երկրում մինարետների և նոր մսկիթների կառուցումը։
Միացյալ Նահանգների ընտրիչների կոլեգիան հաստատել է ԱՄՆ ընտրված նախագահը Դոնալդ Թրամփն է։ Հունվարի 20-ին Թրամփը կստանձնի պաշտոնը երթմնակալությամբ։ Ուշագրավ է, որ թեև Հիլարի Քլինտոնը ժողովրդական քվեարկությամբ ստացել է մոտ 3 միլիոն ձայն ավելի, քան իր հանրապետական մրցակիցը, սակայն ընտրիչների կոլեգիայում այլ պատկեր է ստացվել Հեղինե Բունյաթյանին լսենք։
Երթնակալության արարողությունից մեկ ամիս առաջ 3 Միացյալ Նահանգների ընտրիչների կոլեգիան պաշտոնապես Դոնալդ Թրամփին ընտրեց Միացյալ Նահանգների 45-րդ նախագահ։ Հանրապետական միլիարդատերը ստացավ 304 ձայն, անհրաժեշտ 270-ի փոխարեն։ Պատմականորեն այս քվեարկությունը միշտ ֆորմալ բնույթ է կրել և երբեք չի փոխել նախագահական ընտրությունների արդյունքը։ Այս անգամ, սակայն, այն առանձնահատուկ նշանակություն էր ստացել։ Հազարավոր ամերիկացիներ օրեր շարունակ բողոքի ցույցեր էին անցկացնում Թրամփի ընտրության դեմ, հորդորելով ընտրիչներին խախտել ավանդույթն ու քվեարկել խղճի կամոք։
Մենք այստեղ ենք, որ չթողնենք Թրամփը դառնա նախագահ։ Կարծում ենք, որ նա ընդհանրապես ճափանիշներին չի համապատասխանում։ Կոչ ենք անում ընտրիչներին, ձեր ձայնը մի տվեք Թրամփին, նա շահերի բախման մեջ է, Ռուսաստանը լարի վրա խաղացնում է նրան։
They have him on a strings, so I think it's a bad idea.
Ինտրիգը պահպանվեց մինչև վերջին պահը, երեք արդեն պարզ դարձավ։ Ընդդիմադիրների կոչերին հետևել Թրամփին ձայն չի տվել ընդամենը երկու ընտրիչ։ Ես լսում ու հասկանում եմ ընդդիմախոսների կոչերը, սակայն մենք պարտավոր ենք հետևել այն պատգամին, որ ստացել ենք ժողովրդից նոյեմբերի 8-ի քվեարկությամբ։ Reuters-ին ասել է Պենսիլվանիայի ընտրիչներից մեկը, Թինա Փիքետը։
The basis of this is the people's vote. The people voted.
Այս ընտրության հիմքը համաժողովրդական քվեարկությունն է, ամերիկացիներն ընտրել են, տվել են իրենց ձայնը, ինչ իրավունք ունեին, եւ ես այսօր այդ գաղափարն իմ մտքում ունենալով ընտրել եմ նահանգի բնակիչների կամոք։
Մյուս կողմից ընտրիչների կոլեգիայի երեքվա քվեարկությունը բացահայտեց, որ ամեն ինչ հարթ չէ նաեւ ընդդիմադիր Հիլարի Քլինթոնի ճամբարում։ Նախկին պետքարտուղարին, այսպես ասած, անհավատարիմ ընտրիչների թիվը երկու անգամ ավելի շատ էր, ընդ որում 4-ն էլ Քլինթոնին ձայն տալու փոխարեն ընտրել էին այս ընտրություններում ընդհանրապես չարաչադրված թեկնածուների։ Սա պատմական ու տպավորիչ ընտրական հաղթանակ էր ամերիկյան ժողովրդավարության մեջ։ Արդյունքների հրապարակումից հետո հայտարարել է Դոնալդ Թրամփը, հավելելով. «Սա հնարավոր դարձավ, քանի որ միլիոնավոր ամերիկացիներ ողջ երկրով մեկ համախմբվեցին և իրենց աջակցությունը հայտնեցին. Հիմա արդեն մենք կարող ենք նայել դեպի պայծառ ապագա. Ես երանդուն կաշխատեմ միավորելու մեր երկիրը և կլինեմ բոլոր ամերիկացիների նախագահը. Միասին մենք կրկին հզոր կդարձնենք Ամերիկան»։ Սոցիալական ցանցերում իր ակտիվությամբ հայտնի նախագահը նաև Թվիթերում է գրառում թողել, այս անգամ ևս կոշտ քննադատելով մամուլին. «Շնորհակալ եմ իմ բոլոր աջակիցներին, հենց նոր պաշտոնապես հաղթեցինք ընտրություններում, չնայած աղավաղված ու ոչ ճշգրիտ լրատվամիջոցներին»,  գրել է նա։ Ընտրիչների կոլեգիայում հաստատվելուց հետո իր առաջին արտաքին քաղաքականությանը վերաբերող հայտարարությունը ևս Թրամփը սոցիալական ցանցի Թվիթերի օգնությամբ է տարածել։ Այսօր մենք ականատես եղան կահաբեկչական հարցակումների Թուրքիայում, Շվեցարիայում, Գերմանիայում, ընդ որում վիճակը գնալով վատանում է, քաղաքակիրթ աշխարհը պետք է փոխի իր մտածողությունը», գրել է Թրամփը առանց մանրամասնելու։ Ավելի ուշ Թրամփի անցումային թիմը դատապարտել է Գերմանիայում և Շվեցարիայում իրականացված հարցակումներն ու ռուս դեսպանի սպանությունը Թուրքիայում պնդելով, թե դրանք իրականացրել են ծայրահեղական իսլամիստահաբեկիչները։ Իսլամական պետությունն ու մյուս իսլամիստահաբեկիչները շարունակաբար կոտորում են քրիստոնյաներին իրենց գլոբալ ջիհադի շրջանակներում։ Այս ահաբեկիչներն ու նրանց տարածաշրջանային ու միջազգային ցանցերը պետք է ջնջվեն երկրի երեսից։ Մի նպատակ, որին մենք կհասնենք մեր բոլոր ազատատենչ դաշնակիցների հետ», հայտարարել է Միացյալ Նահանգների 45-րդ նախագահը։
Վերադառնանք Հայաստան։ Երբ պաշտպանության նոր նախարարը նախաձեռնեց ազգ բանակ գաղափարի շրջանակներում հազարական դրամ հավաքել քաղաքացիներից, հանրությունը հետաքրքրվեց, իսկ որտեղ են արդեն գոյություն ունեցող հիմնադրամների գումարները, ինչպես են դրանք ծախսվել և ուր են գնացել։ Խոսքը մասնավորապես Մարտիկ հիմնադրամի մասին է, որի հիմնադիրներից է նաև նախագահ Սերժ Սարգսյանը և որի գործունեության մեջ կոռուպցիոն ռիսկեր է նկատել Transparency International-ը։ Քաղաքապետարանի բարև Երևան խմբակցության քարտուղար Անահիտ Բախշյանը այս հարցի ստույգ պատասխանը ստանալու համար ցանկանում է նաև դատի տալ Ղարաբաղի փոխվարչապետ Մարտիկ հիմնադրամի նախագահ Արթուր Աղաբեկյանին։ Լսենք Արուս Հակոբյանին։
Երևանի քաղաքապետարանի բարև Երևան խմբակցության քարտուղար Անահիտ Բախշյանը որոշել է դատի տալ Լեռնային Ղարաբաղի փոխվարչապետ Մարտիկ հիմնադրամի նախագահ Արթուր Աղաբեկյանին, պարզելու համար, թե ուր են դեռ 2002 թվականից հիմնադրամի հավաքած գումարները։ Հիմնադրամում կուտակված մոտ 1.200.000 դոլար մայր գումարին ամեն տարի տոկոսներ են ավելանում։ Տարբեր տարիների հաշվետվությունները ուսումնասիրած Անահիտ Բախշյանը պնդում է, այդ տոկոսները նպատակին չեն ծառայել և մինչ այսօր որևէ կերպ չեն նպաստել բանակի հզորացմանը, որն էլ հենց հիմնադրամի ստեղծման գլխավոր նպատակն է եղել։
Հիմնադրամի խորհուրդը, որտեղ հանրապետության նախագահ, վեհապար և պաշտպանության նախարար ոչ մի անգամ որոշում չեն կայացրել Մարտիկ հիմնադրամի մայր գումարը այսինչ նպատակի համար ծառայեցնել, ոչ մի անգամ։ Էլ ինչ ուրհասական պահ են սպասում Հայաստանի համար, ինչ դժվար պահ են սպասում, որպեսզի կայացնեն այդ որոշումը, հա? Պաստորեն, իմ ասելիքը ինչ է, իմ ասելիքն այն է, որ եթե մարդիկ հիմնադրամը նախատեսվում էր բանակի համար երկրի անվտանգության մի ավելի բարձր աստիճան ունեն ռա համար, ապա ուզում եմ կոնկրետ պարոն Աղաբեկյանը ասի, ինչքանով է մարդիկ հիմնադրամը մեր երկրի անվտանգության աստիճանը բարձրացրել, ինչ է արել, ուր է ծախսել։
Անայդ Բախշյանի խոսքով տարիներ առաջ ստեղծված հիմնադրամը որևէ վստահություն չի ներշնչել, որ ծառայելու է բանակի շահերին։ Իսկ այսօր արդեն իշխանությունները բանակի անվան տակ երկրորդ 1000 դրամների հիմնադրամն են որոշել ստեղծել։
Մարտիկ հիմնադրամը այն վստահության ամբողջ պաշարը, ինչ որ կարող էր մեր ժողովուրդը ունենալ բանակի նկատմամբ, եւ բոլորս գիտենք այդ վերաբերմունքը բանակի նկատմամբ ինչպիսին է, այսինքն հողին հավասարեցնել, հիմա ակամա գալիս ես ասում ես, դե այն մեկն ինչ արեց, որ ես մեկն ինչ անի։
Բախշյանը նաև հայտնաբերել է, որ ստեղծման օրվանից մինչև 2016 թվականը հիմնադրամի էջում նշված է եղել Հայխնայ բանկի հաշվեհամար, որը վաղուց չի գործում, եւ միայն իր ահազանգից հետո է հիմնադրամի հաշվեհամարը փոխվել։
2016 թվականին մայիսից ես սկսում եմ, սկսել եմ գործընթացը, եւ հաշվի համարը գրված էր, իրենց կայքում գրված էր, հասցեն գրված էր Չաուշի փողոց, որը վաղուց այդ շենքը պաշտպանության նախարարությանը չի, վաղուց, եւ հաշվի համարը Հայխնայ բանկ, որը չկա, չգիտեմ, անհիշելի ժամանակներից, եւ երբ ես հրապարակավ գրեցի, ես Մարտիկ հիմնադրամի անդամ եմ ուզում դառնալ, ուզում եմ $100 փոխանցել, մեկ էլ տեսնեմ հունիս ամիսներ, հունիսի կեսներ ինչ էր, տեսնեմ փոխվել է, դարձել է Հայխնային բանկը, դարձել է Արջին բանկ, Հասեն Մելիք Ադամյան 2.1։
Հիմնադրամի նախագահ Լեռնային Ղարաբաղի փոխվարչապետ Արթուր Աղաբեկյանը ազատությանը փոխանցեց, որ մայր գումարը տեղում է, իսկ տոկոսներից կուտակված գումարները ծախսվել են միայն կանոնադրական խնդիրների իրականացման համար։
Մարդիկ հիմնադրամի մայր գումարը ենթակա չծախսի, եւ այն կարող է ծախսել միայն կանոնադրությամբ հիմնավորված շրջանակում, որտեղ հստակ գրած է, թե մայր գումարը ինչ տպակակով կարող է ծախսվել, իսկ տոկոսները ծախսում են միայն կանոնադրական խնդիրների կատարման առումով, այդ թվում ռազմահինասիրական դաստիարակություն, այդ թվում զինծառայողները, որոնք մարտական հերթապահություն են կատարում առաջնագծում, ժամանակ առ ժամանակ նրանց հետ կապված սոցիալական խնդիրներ են գործում, այդ թվում միավոր ազատամարտիկներին օգնություն են ցուցաբերում։
Հիշեցնենք, Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնը ուսումնասիրել էր հիմնադրամի գործունեությունը եւ եզրակացրել, որ այն թափանցիկ չէ, ինչը ենթադրում է, որ կոռուպցիոն ռիսկեր կան։ Արուս Հակոբյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թեև միայն Գյումրիում շուրջ 3000 ընտանիք դեռ ապրում է տնակներում, այսօր Աղետի գոտում պետական բնակաշինարարության ծրագիրը պաշտոնապես ավարտվել է։ Ախուրյանում 104 ընտանիքի հանձնել են բնակարանների բանալիները 5 տարվա շինարարությունից հետո։ Բնակիչները նորակառույց շենքերում բազմաթիվ թերություններ են նկատել, սակայն հիմնական խնդիրը բնակ մակերեսն է։ 28 տարվա ընթացքում ընտանիքները մեծացել են, մակերեսը սակայն մնացել է նույնը։ Սաթենիկ Կաղզվանցյանին լսենք։
Երկրաշարժից 28 տարի անց Ախուրյան համայնքի 104 ընտանիքի այսօր հանձնվեցին բնակարանների բանալիները։ Երեք շենքի շինարարությունը տևեց 5 տարի։ Ամեն տարի կառուցապատող Գլենդել Հիլսը բնակիչներին խոստանում էր. տարեվերջին բնակիչները բնակարանամուտ կնշեն, մինչև ընկերությունը սնանք ճանաչվեց ու մեկ այլ կառուցապատող ավարտին հասցրեց կիսակառույցների շինարարությունը։ Սա բնակարանաշինության վերջին ծրագիրն էր։ 28 տարի բնակարանի սպասած ախորյանցիներից շատերը դժգոհում էին, որ ընտանիքների անդամների թիվն ավելացել է, իսկ բնակ մակերեսը մնացել է նույնը։ Նաև արդեն հասցրել են նկատել, որ թերություններ կան։
Հազիվ մի բնակարան ստացանք, Փառք Աստծո, կրիշ ունենք գլխներից, կաբրինք, իշխանով Աստված ջանքի տվեց, շնորհակալ ենք։
Քանի տարի է պիտի հանձնեն ու հակը ցկցկվեր։
4-5 տարի եղավ այժմ։ Հակը ցկցկվեց։ Վերջապես այսօր
ստացանք բանալիները։
Ահատին թերություն ներկա բնակարանին, հետո երկու տղա ունեմ, ամենակարևորը ընտանիքներով 7 անձին երկու սենյականոց, դա շատ անբավարար է, հնարավորություն չունեմ, որ ասենք բան անենք, էլի նորը կնեն կամ բան անենք, պետք է կառավարությունը մի որոշում կայացնի, որ 7 անձին երկու սենյականոց շնչել չի լինի։
Բնակարանը տեսել եմ, գեղեցիկ է, ամեն ինչ իր տեղին։
Շենքերը երաշխիքային սպասարկում ունեն, Ախուրյանի համահայկապետ Արծրուն Իգիթյանը շտապեց բնակիչներին հանգստացնել։
Մի տարի ժամանակ կա, պայմանագրում հիմնականում ֆիքսված է, որ շինարարը պատասխանատու է մի տարի սպասարկելու, վերացնելու առաջացած թերությունները։ Կարող է սպային թերություն չերևա, բայց մի տարվա ընթացքում թերություններ, ի այդ կան շինարարը մի տարվա ընթացքում պարտավոր է սպասարկելու թերությունները վերացնելու։
Ախուրյանում սակայն անօթևանության խնդիրը վերջնական չի լուծվել։
Հիմնականում ավարտվել է, մնում են որոշ հարցեր, որ քննարկման փուլում են, կան դեռևս տարբեր պատճառներով դուրս մնացած, ժամանակին դիմում չեն ներկայացրել, չեք քննարկվել հանձնաժողովի հարցերը, եղել են ինչ-որ փաստաթղային պակասներ կամ դատական վեճեր կան, որ ասենք վիճելի է, դատարան են դիմել, այսինքն այս ընթացքի մեջ։
Շիրակի մարզպետ Հովսեփ Սիմոնյանից էլ հետաքրքրվեցինք, թե արդյոք վարչապետի Գյումրի կատարած այցից հետո անօթևանության խնդրի լուծման տարբերակներ քննարկվել են։ Մարզպետն անդրադարձավ Գյումրիին, քանի որ այստեղ ամենաշատն են տնակներում ապրող ընտանիքները, ասաց նախ պետք է գույքագրում կատարվի, որ հստակեցվի քանի տնակ կա քաղաքում և ովքեր են այդտեղ բնակվում։
Հիմնական խնդիրը մենք փորձենք լուծել շատ դեպքերում սոցիալական բնակարանների գաղափարով, որովհետև դա կլինի եւ համայնքի սեփականություն, եւ հնարավորություն կտա պարբերաբար տերերին փոխելու մարդիկ, ովքեր որ այդ սոցիալական բնակարաններում ապրելով հետագայում կկարողանան իրենց խնդիրները կարգավորել, կարողանան իրենց սեփական բնակարանը ձեռբերել, դա կփոխանցվի մեկ այլ քաղաքացու, ով ի վիճակի չլինի։ Ես ասեմ, որ շատ մեծ տեղաշարժ չեմ ակնկալում, որովհետև դուք գիտեք, որ սոցիալական վիճակը ինչպիսին է մարզի ազգաբնակության, առավելես Գյումրի քաղաքի մոտակա ժամանակներ, մենք պետությունը ինքը պետք է նաև գտնի դոնորներ, մենք որպես իշխանություն պետք է կարողանանք ինչ-որ ճանապարհներ գտնել այդ սոցիալական բնակարանների հարցը կարգավորելու, ինչու՞ չէ նաև, եթե կան տնակներ, որտեղ կարելի մասնավորեցնել եւ մարդիկ կարողանան տարի-տարի որոշակի աշխատանքներ տանելով հարմարեցնեն, պայմաններ ստեղծեն իրենց ապրելու համար, ես էլ է տարբերակ։
Հաջորդ տարի 60 անոթևան Գյումրեցու բնակարանի գնման վկայագիր կհատկացվի, իսկ 19 գյուղական բնակավայրերի 171 անոթևան ընտանիքների բնակարանային հարցն ինչպես է լուծվելու, այս պահին դեռ անորոշ է։ Սաթենիկ Ազվացյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Այժմ տեսանք, թե ինչ են գրում օրվա թերթերը, մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Լրատվամիջոցները լայնորեն արձագանքել են ՀԱԿ առաջնորդ Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի շաբաթօրյա ելույթին, ժամանակը գրում է։ Տեր-Պետրոսյանը որևէ նոր բան չասաց եւ թվում է, որ նրա ելույթը չպետք է արժանանար մեծ ուշադրության։ Եվ թերևս այդպես էլ կլիներ, եթե եղած չլիներ ապրիլյան պատերազմը, որը շատ պարզ կերպով ցույց դրեց, թե ում հետ գործ ունի Հայաստանը, թե իդեմս Ադրբեջանի, թե իդեմս ռազմավարական դաշնակից համարվող Ռուսաստանի։ Եվ այդ պատերազմի իրողության պայմաններում դրանից ընդամենը մի քանի ամիս անց 1997 թվականի բանաձևի կրկնությունը դառնում է իսկապես արտարոց և ոչ թե ռեալ պոլիտիկի դրսևորում, ինչպես Տեր-Պետրոսյանը հաճախ փորձում է իմաստավորել իր մոտեցումները։ Հակառակը իրականության զգացումի սպառ կորստի վկայություն էր իրապաշտության անկում, գնահատում է ժամանակ թերթը։ Թեման շարունակում է 168 ժամը, թերթը գրում է։ Առաջին նախագահ ՀԱԿ առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ելույթն իրարանցում է առաջացրել հանրության որոշակի շերտերում, սոցիալական ցանցերում, մամուլում, այն դեպքում, երբ այդ ելույթն ուղղված չէր ոչ մամուլին, ոչ էլ առավել ևս հասարակությանը։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը բազմից սապատուցել է, որ իր ելույթներում ավելի շատ հարաբերվում է իշխանության կամ աշխարհակաղակական որևէ բևեռի, որպես կանոն Ռուսաստանի հետ։ ՀԱԿ համագումարում նրա ելույթը ևս բացառություն չէր, Հայաստանում այլևս ամեն ինչ ավելի քան ռուսական է, ռուսական է իշխանությունը, ռուսական է կառավարությունը, ռուսական է գործող ընդդիմության մեծ մասն ու որպես ընդդիմություն կերտվող մյուս մասը։ Այս պայմաններում նա հայտ է ներկայացնում ռուսականության ծիրին մեջ կատարելու գործառույթ, որին հայկական քաղաքական համակարգի մյուս մասնակիցները կամ պատրաստ չեն, կամ ընդունակ չեն։
Տեր Պետրոսյանի ասացի իմաստը մեծ հաշվով հանգում է նրան, որ ինքն իր ղեկավարացակով պատրաստ է իրականացնելու Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման ռուսական պլանը, որը ձախողվեց ապրիլյան պատերազմում։ Ու քանի որ Հայաստանի իշխանությունը ևս հայտարել է այդ պլանին առնվազն չընդդիմանալու իր պատրաստակամության մասին, Տեր Պետրոսյանն առաջարկում է այդ գործարքի քարոշչական մասի իրականացումը։ Ամենայն հավանականությամբ ապագա խորհրդարանում կամ որ նույնն է իշխանական համակարգում որոշակի ներգրավվածության դիմաց, գրում է 168 ժամը։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է. Ըստ էության Տեր Պետրոսյանը ոչ մի նոր բան չասաց, ընդամենը կրկնեց 18 տարվա վաղեմության իր թեզը, որ առանց Ղարաբաղի հարցի կարգավորման Հայաստանը դատապարտված է կործանման և ուրեմն օր առաջ պետք է գնա հակամարտության կարգավորման փոխզիջումային, այն է փուլային տարբերակի։ Այսպիսով իր առաջացած տարիքում քաղաքական երրորդ շրջափուլի ելած Տեր Պետրոսյանն ըստ էության քաղաքական աճուրդի է հանում այլևս իր ունեցած միակ արժեքավոր ապրանքը՝ հաշտվողական դիրքորոշումը Ղարաբաղի հարցում, գրում է Ժողովուրդ թերթը։ Արավոտի խմբագիրը ևս անդրադառնում է Տեր Պետրոսյանի ելույթին։ Ինչ սխալ է թվում այն մտայնությունը, որ մեր բոլոր խնդիրներն ու արատները խարսխված են Ղարաբաղյան խնդրի չլուծված լինելու վրա, բայց նրանք, ովքեր ասում են, որ այդ հիմնահարցը չպիտի լուծվի փոխզիջումների միջոցով, պետք է ասեն, թե որտեղ են տեսնում այդ լուծումը. Բաքվում թե խմելու մեջ, երկու ձեռքով կողմ եմ, միայն թե պետք է ներկայացվեն այն քայլերը, որոնք կհանգեցնեն այդ բաղձալի պատկերին։ Փաստարկների մակարդակի միակ ցուցիչը իմ կարծիքով դրանց ռացիոնալ իրատեսական լինելն է, հակառակ դեպքում ամեն ինչ անգում է դատարկ երազանքների, գրում է Առավոտ թերթի խմբագիրը։ Հրապարակ օրաթերթը գրում է. Հիացմունքի արժանի այն խիզախությունը, որով Հայաստանի առաջին նախագահն արտահայտվեց Ղարաբաղյան հարցի վերաբերյալ, կանխավ գիտակցելով, որ իրենք կարապնարան են հանելու, այն հետևականությունը, որ նա դրսևորում է խնդրի կարգավորման հետ կապված, չնահանջելով դեռևս 1990-ականներին որդեգրած սկզբունքներին, չէ՞ որ շատ ավելի հարմար է տուրք տալ հասարակության համար խիստ ընկալելի հայրենասիրական պոպուլիզմին, քան նման համարձակություն ունենալ, գրում է Հրապարակ օրաթերթը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Եվ ծրագրի ավարտին խոսափողը փոխանցում է մեր մշակութային մեկնաբան Գայանե Դանիելյանին։
Անցնող 2016 թվականը Հայաստանի ազգային գրադարանի համար լի էր կարևոր իրադարձություններով։ Այսօր ժավիրված ամփոփիչ ասուլիսի սկզբում հայտարարեց ազգային գրադարանի տնօրեն Տիգրան Զարգարյանը։
Նո, ամենակարևորը գիտեք, որ ազգային գրապալատ ՊՕԱԿ-ը վերամիավորման տեսքով միանում է ազգային գրադարանի հետ։
Դուք դա ճիշտ եք համարում։
Այո, անկախացումից հետո բազմաթիվ հանրապետություններում խորհրդային գրապալատները շատ արագ ձուլվեցին ազգային գրադարանների հետ արդեն։ Առաջինը, որոնք վրացին և մեր Բալթյան հանրապետությունները առաջինը իրենք արեցին, դա կույտաղի կառույց է անկախ պետականության պայմաններում։
Գրապալատի գրքերը 1920 թվականից առ այսօր տպագրված գրքերի պարտադիր օրինակներ են, որոնք արդեն 3 օր է տեղափոխվում են ազգային գրադարան, այնտեղ մեծ տարածք է հատկացվել գրապալատի գրականության համար։ Մինչև վերջերս աշխատող գրապալատի անմխիթար վիճակին մամուլը բազմից է անդրադարձել։
Պլյուս վիճակը գիտեք, հիշում եք, տնօրեն կար, որը սունկեր էր ցույց տալիս, սունկեր աճացնում, որ փոխանակ ուղի ինքը դա ցույց էր տալիս։
Գրապալատի աշխատակիցների համար էլ Տիգրան Զարգարյանը չի փակում դռները, ցանկացողները կարող են աշխատակցել նաև իրենց մոտ, եթե իհարկե կենսաթոշակային և մասնագիտական որակավորման սահմանափակումներ չկան։ Անցնող տարվա ընթացքում ևս մի ուշագրավ նորույթ, որ հենց բուն ընթերցողների համար է։
Մեր լրագրող ընթերցողների խնդրանքով և պահանջով ընթերցասրահների աշխատանքը երկարացեցինք մինչև երեկոյան 9-ը, այսինքն առավոտյան 9-ից մինչև երեկոյան 9-ը հիմա մեր ընթերցասրահները աշխատում են և ընթերցողներով լեցում են մեր ընթերցասրահները։
2 միլիոն էջ մամուլ են թվայնացրել, թե որքան է մնացել ազգային գրադարանի տնօրենը դժվարացավ ասել, բայց ասաց, որ հայ մամուլը 5784 անուն օրաթերթ և ամսագիր է պարունակում ողջ աշխարհում, սկսած ազդարարի տպագրությունից։ Տիգրան Զարգարյանը շեշտում է, որ Հակոբ Մեղապարտից մինչև մեր օրերը 1512 թվականից մինչև մեր օրերը հայերեն տպագրվել է 126000 անուն գիրք ողջ աշխարհում, ասաց, որ թվայնացվել է այդ ողջ գրականության 7% 6700 անուն գիրք։ Ազգային գրադարանի տնօրենը հավելեց նաև, որ միջազգային շատ լավ համագործակցությունն են աշխարհի լավագույն գրադարանների հետ, որոնց շնորհիվ էլ կարողանում են թվայնացնել հայերեն այնպիսի գրքեր, որոնք երբեք Հայաստանում չեն եղել։ 1666 թվականին Ամստերդամում Ոսկան Երևանցին հրատարակել է հայերեն առաջին Աստվածաշունչը, և ահա այս տարի լրացել է այդ պատմական իրադարձության 350-ամյակը։ Այն նշվել է հենց Ամստերդամում, որտեղից էլ ազգային գրադարանը 8 հնատիպ գիրք է վերստացել։ Այս տարի ազգային գրադարանը հիմնադրել է նաև գրա հանրատպության թանգարան, որը պիտի պաշտոնապես բացվեր այս տարվա աշնանը, բայց բացումը հետաձգել են հաջորդ տարվա գարնանը։
Պարզապես գիտեք, այս փոփոխությունները սկսվեցին, չէ, կառավարություն փոխվեց, նախարար փոխվեց եւ այլն եւ այլն, բայց թանգարանը ինքը ամբողջովին պատրաստ է, մենք պարզապես այդ ժապավենը կտրենք, նույնիսկ ցուցանակն ենք կծրել գրատպության թանգարան։
Իսկ թե այլ ինչ չեն հասցրել անել այս տարի, հնչեց հետեւյալ պատասխանը։
Այն ինչ որ մենք պլանավորել ենք, մենք ունենք բարձրահար գրապահոց, որի տանիքը ջուր է թողնում, դա պետք է մեր հիմա ամենախոշոր խնդիրը դա է, ջերմություն ունենք, տեսեք շենքերը տաք են, շուրջօրյա ջուր ապահովեցինք շենքում, այդ բոլորը կա։
Տիգրան Զարգանը, որպես 2017 թվականին իրականացվելիք շատ մեծ ցանկություն, հույս ունի գրադարանի համար նոր շենք կառուցված տեսնել։ Գրադարանը պահպանում է ավելի քան 6 միլիոն գիրք, որից հայերեն է 1 միլիոն 200 հազար։
Ես ուրեմն կուզենայի, որպեսզի մի նոր մասնաշենք ունենա ազգային գրադարանը, ժամանակակից գրադարանի վայել մասնաշենք, որտեղ թամանյանականը մշակութային շատ գեղեցիկ տեղ է։ Մյուս մասնաշենքը վարչական, ինքը լավ է, ինքը տիպիկ խորհրդային տիպային շենք է։ Ես շատ կուզենայի, որ ունենանք հատուկ գրադարանի համար նախագծված գրադարանային մասնաշենք, ենթադրենք 3-400 բունկերային, որտեղ մեր եզակի գրքերը, մշակութային արժեքները կպահպանվեին, մի 3 հարկ էլ վերևում, որտեղ բազդարակային համակարգ կլիներ, երիտասարդները կմտնեին, կաշխատեին, հաշմանդամների մուտք կունենանք, մենք հիմա հաշմանդամներ 17 թվին ուզում ենք հաշմանդամներին էլ ապահովենք, որ գրադարան կան, չի կարող հաշմանդամը գալ, մեր շենքերից ոչ մեկը նախատեսված չէ։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, նորություններին հետևեք մեր ինտերնետային կայքերում www.azatutyun.am, ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։